iyul 29 avgust kelsa, andijonlik mashhur imom Abduvali Qori Mirzayev va uni sherigi Ramazon Matkarimovlarning Toshkent aeroportidan o'g'irlab ketilganiga 20 yil to'ladi. Biz mana shu munosabat bilan 29 iyuldan 29 avgustgacha bo'lgan 1 oy muddatda mana shu o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlab yo'q qilinganlarni eslash kampaniyasini o'tkazmoqchimiz. Shu haqida mana bayonot tarqatilgan edi. O'g'irlab ketilganlar haqida shu paytgacha bunday alohida bir kampaniya, bunaqa narsa bo'lmagan. Shuning uchun bizdagi mana shu ro'yxatda qator odamlarning ism familiyalari bor, lekin ular haqida ham yetarli ma'lumotga ega emasmiz hozircha. Shu sababli mana shu bu haqida keng jamoatchilikka e'lon berish, ularni ichida sizni radioingizni eshituvchilari orasida shularni taniydiganlar bo'lsa, shulardan bizga xabar yo'llashlarini iltimos qilish maqsadlarimiz bor edi va o'zimiz ham mana shu yo'qolganlar haqida o'zimizdagi mavjud ma'lumotlarni odamlarga yetkazish, nom nishonsiz yo'q bo'lib ketganlar haqida mana shu ommani xabardor qilish aksiyasi bu.
Bir oylik tadbir o'tkazar ekansizlar. O'z tadbirlaringda o'zbek rejimi o'g'irlagan fuqarolar haqida sizlarda qanday ma'lumotlar bor?
Bizdagi hozir bir mavjud ro'yxatda 19 ta shaxsni ismi familiyasi yozilgan. Mana o'z saytlarda e'lon qilingan va bu 19 ta odamni ichida masalan mashhurlari o'sha Abduvali Qori aka yoki uni sherigi Ramazon Matkarimovlar o'sha 29 avgustda Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan bo'lsa, undan oldinroq 1992 yil dekabrda o'g'irlangan Abdulloh O'tayev, O'zbekiston Islom uyg'onish partiyasining rahbari, o'shalar haqida bizda ko'proq ma'lumotlar bor. Yoki Obidqorining o'g'li Xushnuddin Nazarov haqida, uni hukumat tarafidan o'g'irlanganligi haqida. Ya'ni ma'lumot shundan iboratki, o'shalarni yaqinlari, qarindoshlari, ota-onalari tarafidan yozilgan arizalar bor o'sha hukumatga, ya'ni hukumat o'g'irlab ketganligini ular o'zlari ham shu narsani iddao qilib yozgan ma'lumotlar bor. Lekin bu yerda juda ko'p odamlar borki, yana qolgan bir 10 taga yaqin odamni hukumatni o'g'irlab ketganligi haqida bizda ma'lumot yo'q. Lekin odamlarning fikricha ular ham o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlangan. Shu yerda qator odamlar bor. Shuning uchun ham biz mana shu odamlarni taniydiganlarni bizga ma'lumot berishlarini va biz keyin o'sha ma'lumotlarni yana ko'rib chiqib uni e'lon qilish maqsadimiz. Lekin hozircha 19 ta odamni ro'yxati bor.
Biror yangi qo'shimcha ma'lumot to'plashga muvaffaq bo'llaringmi 19 nafardan tashqari?
Bilan o'sha masalada hozircha aloqaga chiqayotgan kishilar shu yerdagi 3 ta odam haqida ba'zi ma'lumotlarni berishga harakat qilyapti. Masalan, Abduvali Qori aka haqida, Ramazon Matkarimov haqida, Xushnuddin Nazarov haqida qo'shimcha ma'lumotlar olish imkoniyati bo'ldi. Lekin boshqalar haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Abduvali Qori Mirzayevning o'sha hozirda rahmatli bo'lgan marhum farzandi Abduquddus bilan gaplashganimda bir necha yil muqaddam otasini tirik ekanligiga ishora qiluvchi ba'zi ma'lumotlar borligini aytgandi. U ham o'sha hayotini oxirigacha avtohalokatda halok bo'lganiga qadar otasini qidirish bilan vaqtini sarfladi, lekin muvaffaq bo'lolmadi. Ko'p yillar davomida qidirdi. Sizlarda qanday qo'shimcha ma'lumot bor?
Bizda ham o'sha siz aytgan Abduquddusni mana shu intervyulari bor. Bundan tashqari Abduvali Qori akani yaqin taniydigan odamlarning yana biz suhbatlar olganmiz ulardan. Uni 2007 yildagi intervyusida uni tirikligi haqida ma'lumotlar bor degan edi. Ya'ni bu yerda turli xil gap so'zlar bor. Aniq bir ma'lumot hozircha aytishimiz qiyin. U kishini o'sha paytda o'ldirilganmi yo haligacha tirikmi? Lekin umumiy xulosa qilishimiz mumkinki, o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlangan odamlarni bu jinoyat, bu rejimning jinoyati. Jinoyatchilar esa o'z jinoyatini yashirishga albatta harakat qiladi. Bu jinoyatni ochilishini istamaydi.
Yaxshi, lekin O'zbekiston hukumati shu odamlarni o'g'irlab ketganligini yoki go'yoki o'ldirilganligi haqida hech qachon bir rasmiy bayonot bermagan va hozirgacha e'tirof etmagan. Sizni gaplaringiz, bayonotlaringiz bir iddao bo'lib qolmayaptimi? Dalil isbotsiz yolg'on bo'lib qolmaydimi?
Biz bu yerda shu narsani ayta olamizki, o'zbek rejimi o'ziga xizmat qiladigan din peshvolariga imkon sharoitlar berib qo'ydi, ular xizmatini qildi, kitoblar yozdi, obro' e'tibor bilan yashab o'tib ketdi. Lekin o'zbek rejimini tanqid qiladigan kishilarni, masalan Obid Qori Nazarovni mana Shvetsiyaga kelib otib ketganligi yoki bo'lmasa Abdulla Buxoriyni Turkiyada otib ketganligi yoki Fuad Shokirini Ivanovada otib ketilganligi yoki Abdulvali Qori Mirzayevni O'zbekistonni o'zidan yo'q qilinganligi yoki boshqa yana Muhammad Rajab Domulla mana Qo'qondagi Havoqand jome masjidining imomi 23 yildan beri turmada yotibdi, 93 yil qamalgan. Mana shunday imomlarga o'zbek rejimining munosabatini biz bilamiz. Otilgan, chopilgan, o'g'irlangan, yo'q qilingan. Shu ma'noda biz ayta olamizki, ishonch bilan shubhasiz bu odamlar o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlab yo'q qilindi. Albatta bu narsani bir hujjat bilan isbotlash qiyin, lekin bu juda mantiq talabi shu. Mavjud diktatura rejimining tabiati shu. Shundan kelib chiqib shu fikrdamiz biz.